Mustafa.net. Neoshan bir qiz ko'chani kezardi, uni hayotiga hamma qiziqardi. So'rardi, nima bo'ldi singlim? Aytardi, yo'qolgan meni tinchim. So'zlari bir yigitni qattiq sevardim, u bilan hamisha birga bo'lardim. Bir kuni shunday bo'lib qolgandek, qizi nomusiga tajovuz qilgandi. Endi hayoti qanday kechadi? Ota-onasi yuziga qanday qaraydi? Mana bugun bolani dunyoga keltirdi, uni esa bolalar uyiga tashlab ketdi. Bolalar uyda qoldi begunoh bola, ne uchun ko'zlarida hayotli nola? Dunyoga keldi-yu mehr ko'rmadi, yana yurakda to'ldi g'azabi. Nega behayolar qilgan yovuz ishlari, jabrni ko'rgan go'dak yoshlari? Leksinonni behayo qilganida, azobni esa yosh bola chekkanida. Sabrli bo'lib qiyinchilik ko'radi, gunohkor esa hech afsus qilmaydi. Albatta kuni kelib javobni beradi, ko'zlarida yosh emas qon oqadi. Yetim bola hamisha g'amda, yetim bola hamisha qayg'uda, yetim bola hamisha nadomatda, yetim bola hamisha sabr toqatda. Yetim bola hamisha g'amda, yetim bola hamisha qayg'uda, yetim bola hamisha nadomatda, yetim bola hamisha sabr toqatda. Onam qachon kelardi, meni bag'riga bosib bo'lam dedi. Kutardi onasini erta kech, uni ketidan hech kim kelmasdi. Ko'z yosh to'kardi boshimda bor ekan, ota-ona mehrini hech ham bilmas ekan. Ko'rgani faqat o'zidek do'stlar edi, hamisha Allohga shukrona aytardi. Ko'chaga chiqib sayr qilardi, onasi bor bolalarga qarab bo'lardi. Xayol qilib o'zini o'rniga ko'rardi, ich-ichidan juda baxtiyor bo'lardi. Bolalar uyda mehr ko'rib, har narsaga intilib bilim olib, hayotga bardam qadam qo'yib, yashar u maqsad sari intilib. Le hayotga qiyin onlar bo'ladi, shunga qaramay hayotga tik boqadi. Yonadi yuragi qayg'u g'amda, lek sabrila bardavomdir jasurlikda. Niyatidir jamiyatda o'z o'rnini topish, ilmu hunarda hammadan oldin borish. Kunlar o'tib o'tmish qonun turmaydi, tashlab ketganlarni esdan chiqarmaydi. Yetim bola hamisha g'amda, yetim bola hamisha qayg'uda, yetim bola hamisha nadomatda, yetim bola hamisha sabr toqatda. Yetim bola hamisha g'amda, yetim bola hamisha qayg'uda, yetim bola hamisha nadomatda, yetim bola hamisha sabr toqatda. Yomonlarni qilgan amallarga chinardi, yaxshilarga qarab ibrat olardi. Ko'z yumib ochguncha yigit ulg'aydi. Yomon bola ne uchun yomondir? Maqsadi yaxshini yo'ldan urishidir. Puli bor bola bilan do'st bo'lishidir, puli yo'qligida uni tashlab ketishidir. Ne uchun yomon bola xor-xor? Hamisha yuragida alana bor-bor. Nega bir-birini ko'rolmaydiganlar vaqti kelganida pushaymon qiladilar? Bola ulg'ayib katta bo'ladi, odamlarni orasida hurmat topadi. U hech qachon kimligini unutmaydi, hamisha qalbida muhrlanib qoladi. Yetim bola hamisha g'amda, yetim bola hamisha qayg'uda, yetim bola hamisha nadomatda, yetim bola hamisha sabr toqatda. Yetim bola hamisha g'amda, yetim bola hamisha qayg'uda, yetim bola hamisha nadomatda, yetim bola hamisha sabr toqatda. Mustafa.net.